voru sagðar nokkrar draugasögur þegar þú varst þarna.
Já, ekki. Já. En það var aldrei mikið það því þau vildu ekki láta segja okkur það. Foreldrarnir mínir. Mm-hmm. Það gerði maður bara börnum, bara myrkhælinn og við ekki neitt en það vissi hvað það væri óttast.
Já. Þú voru ekkert heyrt getið þannig með Edlend.
Ó, jú.
Veist maður hvernig það var til komin? Ég var aldrei heyrt það.
Ég man það ekki neitt en hann átti að fylgja fólki þarna á ströndinni. Ná fellsröndinni.
Mm. Og gerði, þóttu það gerði alltaf boðu undan sér.
Já. Svo var skála hjá Móri, eitt.
Nú, já, hann hef ég aldrei heyrt. Nefnd
það bara. Já, já.
Nei.
Það var eiginlega rétt hjá okkur. Við erum ofan og hér heitir Skálei. Og það átti að fylgja bóndan að það er einhver draugur. Og maður varð oft var við eitthvað. Bæði á skepnum og svona í draumum. Svo það varð útfallað að kalla á Skáleinum úri. Að því bóndin bjóð þar lengi. Eða maður sem að átti að hafa fylgt.
Mm. Þú veist ekki hvernig þessi skáleigjar móri var til komin?
Nei, ég veit ekki það.
Ekkert verið talað það neitt svona?
Ekki sem ég setja mig.
Nei, nei.
Ég man jú eftir kjaftaði einhverju það.
Nú já.
Og það var þannig að börnin átti að hafa verið heima. Og þá komið einhver kynja manneskur svona. En því þótti einkennileg. Og það ber krakkarna hún að segja frá því þá var það álita væri þessum móri hefði verið.
Hver sagði þér þarna frá Skálaeyjar Móra og Erlendi?
Það heyrði ég bara svona aðra vera að segja.
Já, fólk sem hefur komið í eina.
Ég held að faðir minn sáli hafi vitað eitthvað út í það.
Mm-hmm.